Radio Kapi.
Bote tongwe la muna bino baso bosuili bakuya kolanda lolaka lwa kimia lolaka okapi oyongonga kopesa bino basango to banda na bokuse boyango sango ya pasipe ya mawa bato bayebanite bakendeki kobuka mpe kobebisa muzole ya Patrice Emery Lumumba awa na limete na mboka mokonzi Kinshasa. Mambi matali sembo bazalaki na bosangani bwa misala sika ekomi ngonga ya koyebisa mikano bakamati mpona bokeyi liboso ya mambi masembo onte ekolo na biso maso na bolai bolongwa matoi te sima ntango moke. Rapport epesi linaka MSF ezali kotalisa ete bato bazali na kati ya bakama bakima bitumba bazali na kati ya mpasi mpe na kokoso ya kozwa mai petwa mpe bosoto boluli bango. Yo, muzole ya Patrice Emery Lumumba babebisa kiyango. Mambi maye masala makina butu ya mokolo mwa mosala moko na place ya échangeur commune ya limité awa na mboka mokonzi Kinshasa. Ba vitre ya muzole ya héros national babuka kiyango na bato bayebanite. Ministère etali mambi mantoki etelemeli ekelawana bayebisi ete bakobongisa yango kala mingi te. Na ngambo na ye na kozoka maloba moko wa bana wa Patrice Lumumba alengi koyoka likambo lisalami na motindo moye pona ye papa na bango abundaki mpo ete ekolo na biso ekokozwa bonsomi maye bazali kosala maulani soki mokete na misalami yeye asalelaki ekolo eye azali kolikia ete mbula matari na mokonzi wa ekolo bakokamata mikano misengeli mpo na kopesa eyano na likambo liye elobaki gri Patrice Lumumba ye asololaki onzela ya singa uta Paris na moko wa biso André Kitenge. Ongambo na ye molandi wa bourgmestre wa commune ya Limete ayebisaki ete babukaki kaka malilisa ya muzolete kasi sanduku ezalaki na elembo ya linu ya Patrice Emery Lumumba babwakaki yango na se sika eyebani te soki linu yango ezali wapi. Tolanda Isaac Mukendi asololaki na Babel Mpongo Masimango.
Makambo wana yekaki lobi na badisekter nde babengaki biso na putaki ba équipe de sécurité zalaki pour déjà ba première investigation garde républicaine pe zalaki wana to zalaki pe na ba service par renseignement to putaki déjà porte zalaki ya kobukana cercueil ya Kondo Patrice Emery Lumumba zalaki pe na se vitre oyo ya ekuke ya lilika na zalaki pe ya kobukana. Alors bato oyo bazalaki suspect bazalaki minei mbongo zali bato oyo bazalaki affecté mpo na surveillance ya bisika wana bazali kiko na maboko ya parquet militaire lelo na ntango pe police scientifique ekitaki mpona koyeba na kosala bankete koyeba ete soki lino ya Kondo Patrice Emery ezali nano na bisika wana to te kasi ndenge procédure ya parke ezalaka secret toyebi nano te po information nano officielle nano ebimi te kozozela résultat ya bankete mpo toyeba suite kozala nini pe banani bazali ba vrai auteur ya makambo wana pe nini esindi bango basala makambo ya lelo ebon.
Mambi matali sembo mazalaki na misala babengi Etat Généraux de la Justice pona kosala rapport ya suka ba magistrat ba beleli moibi lokuta na kati ya rapport ya suka na mambi matali bokutani bosala makina ntina ya sembo tis balaki kofunda baye bakomaki rapport wana ya suka balaki si bango mosapi mabe ete bazwi kanyaka. Tozalese na mboka mokonzi Kinshasa o matali sembo sima kosukisa misala mia bango ngonga ekomisika pona kopesa biyano ya bokutani wana na boko mpe basusu. Syndicat ya ba magistrat ba tali sembo SMJ ba sepeli mpe ba sengi ete maso maloba makikuna batia yango na misala. Ba sengi na ba magistrat bazala na kimia nzambi mambi maso maloba mikuna soki batiba yango na misala ekobongisa lobiko lwa bango ekosunga mpe sembo esalema malamu onte ekolo na biso. Tolanda Idi Bin Idi Hussein mokambi wa sindika ya ba magistrat o matali sembo alobaki yango o elobeli ya Babel Mpongo Masimango.
Biso tosepeli mingi mpona milulu oyo esalamaki mpona makambo ya justice ndenge eleki tolobi longonia na baorganisateur basali makambo moko kitoko surtout ke ndenge bakanisaki biso mpe bamagistrat tozala na kati bato oyo bazokoma mpe oyo totangaki kuna na kati biso mpe tozalaki biso basyndikaliste na barekomandation tosepeli mingi oyokaka mikolo nyonso tozoloba justice na biso eza malade alors efalai kokende na justice na biso na lopitalo po azwa mwa kisi po ayoka bien barekomandation nyonso oyo bazwi pona reforme profonde esalama eke ndekaka alimane ekozala malamu mingi yango tozoloba na baninga na biso ba magistrat tozela kaka soki ba recommandation oyo babandi ko appliquer yango en tout cas tokosepela po kuna tolobeli pe lifuta oto futa ma malamu statut na biso ba appliquer yango biloko nyonso oyo bakomi kuna na kati ba appliquer tozwaki pe promesse ya mokonzi ya mboka pe alobaki di simple au double ke ako bakisa mwa nini na biso.
Toke ndena ituka Nord Kivu, MSF e Beleli ete lobiko loba fakimi bitumba na kati ya bakan e zwami nzinga zinga ya Engumba Goma lozali lwa malamute. Bazangi ma ipetwa, bazangi pe bo peto ontei ya bakamp ya bango. Nini ya kosimba maloba epai na yo Denise Lukeso mapanda.
Na MSF basali na ye bazali koko bakomo na misala ya mabe oyo elandani na lobiko ya mabe oyo bakimi bitumba bazali kubika bo elobi Natalia Torrent mokambi ya MSF na Nord Kivu. Bitumba biye bizali kokoba ebakisi motango ya bato bakimi na bamboka na bango ebakisi MSF na mukanda na ye MSF aibisiete na sanza elibwa mobumo ye bato penekama moto batukumi ne na mitano bakomisa maki bakombo na bakan oyo etondi na bato mingi nzinga nzinga na Goma uto mibumi bale mileki MSF elobiete esali mosala monene pona kopesa mai ya komila na bakan ya bakimi na kotia ka mosolo mingi na misala ya bokolongono pe ya bopesi mai oyo esale makana energie solaire elimboli ONG oyu. Na oyo etali bazongo, MSF elobiete etongaki na basanza eleki zongo koleka nkoto mibale pe abakisa kibisika ya kosokola koleka nkoto. MSF esengi na mangomba masusu ya bosungi bato oyo ezali kosala na maematali mai pe bupeto kozwa mikano pona kobundisa likambolie ya pasi pona kopekisa bokono boye bozali kopalangana noki na bakan. Uto Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Sima ya Nord Kivu to kitana Ituri epa wapi batangeli biso bato kama misato na tukumi bale na mibale baye basili kubomoma uta saza yambo ya mobu mwetozali na batombo kiba ADF na sheferi ya Babila Babombi kuna na teritwara Mambasa ya mwezo wa minandelo ya teritwara ya Beni mpona kubona ituka Nord Kivu. Bo ezali kwebisa Ram Maliki Doko ye azali mokambi wa CRDH ezali linakali kubundelaka makoki mabato uta Mambasa asolo laki na Sadiki Abubakar.
Nous avons documenté 322 personnes. Tokomi
na rapport na biso bato kama misato tukumi bale na mibale ba bomami na batomboki ya ADF. Bato basusu tukuli bwana motoba ba ibanite bisika bazali na pe batumbi ndako tukui sato. Tozali kobungisa tango iso bato tukumi bale na libwa tango banguna bazali koingela na mboka. Sika banguna batungie sika na bango ya kofanda na groupement Babila Bakaiku na mboka Esela. Tosengi na bakonze FARDC na mapinga ya Uganda kobundisa batomboki ya ADF na etando ena etuka Ituri. Tosengi pena mbola matari epesa lisungi na bana mboka bae babungisi biloko nyoso bakimi bitumba koleka koto zomi na mibale bae bitendenge nini bako
bika.
Simanango tokende na Kindu. Kuna basili kotea yoko linaka likolandela mambi matali ba park to ebombelo ya bibwele ya banyama onte ya ekolo na biso pena molongo. Mambi maso malobama kikuna ezali mpo ya kobate la malamu bikela bizali kuna. Sango e izali ya Florence Kizalunga na lingala na yo Rachel Kesembango.
L'Assemblée provinciale ya Sankuru andimi ko sala po ya ko bate la nzinga nzinga. Lambert Makonjo andimi ete bo yokanina ICCN pe bambota mabozala ki bola mote. Kasi lelo bandimi ko banda eloko ya sika. Ko sala elongo nzela ya oyo babengi réseau parlementaire pour la conservation de la nature po ete bo bate la nzinga nzinga ezomali kambo ya moto nyonso. Ongambo wa mokambi ya Assemblée provinciale ya Chopo, Mateus Kanga, ye ate ikimia, abiangi bambotama ko zoma pe ko bika ukimia, tango ebelemi ya ko bika ilongo pe ko tonga ekolo. Mokambi sektor ya Balanga, Longonga, Impame, Leopold, apesi toli ya ko sala ilongo epayi ya bazomi banso. Kolandisa mababongisi melulu miye, eko fungwa mama lamu penza o Engumba Mokonzi Kinshasa, pe eko tia maoba Assemblée provinciale misusu o Congo Demokratiki.
Tokende kosukisa na etuka Congo Central epai wapi basili kopalanga na bipai binso na bazone ya sante eye etangami pona kopesa bato mangwele eye ekolendisa bon kolongono bwa nzoto bwa bango mpoete bakwa kuzoma kono pamba pamba te bo eyebisaki Dr. Ovid Yobila sango etindelaki biso na plus riche mambu na monoko mwayo Jean-Pierre Elali Ikoko.
Ezali bongo bato ko banda mibu liboate na tuku motoba basengeli kozwa mangbele pona komi batela na makonomaye fièvre jaune, rougeole, bukabuka pe tétanos. Kopesa mangbele yango heko umela mikolozomi. Bongo, kati ya ba zone ya sante ntuku isato na moko iye izwami na etuka ya Congo Central, zone ya sante ntuku ibale izali na makonomaye to uti kotanga. Ba minganga pe basali si babango, bako tambola pona ko benga bato bazwa mangbele wana na zone ya sante inso ntuku ibale pon ministre provincial oyo atali mambi ya bo kolongonu banzoto soki kampanye ena isili kampanye mosusu nde ekobanda yango nde etali kaka bokono ya buka bukana mebedazole epa ya bana bake na nse ya mibu mitano
awande suki basango tolengela kipona kopesa bino matondo mingi totombele bino yambo ya zanga elamu